Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am găsit la emisiunea Biserica în Societate. Stăm de vorbă cu Marius Margea despre sacralitatea vieții. Vorbim despre dreptul la viață sau despre eutanasie. Marius, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Două articole pe care le-am citit în ultimile zile m-au bulversat și mi-am dat seama că trăim într-o lume care are nevoie de intervenția divină a lui Dumnezeu. Pentru că oamenii, am putea spune, că s-au sclintit de binere. Sute de bolnavi psihic sunt eutanasiați anual în Olanda, împotriva voinței lor. De asemenea, eutanasia a fost efectuată pe pacienți cu demență și pacienți cu boli cronice de la psihiatrie. Citim în acest articol promovat de Alianța Familiilor. Numărul total al rapoartelor de eutanasie a crescut de la 2000 și ceva la peste 6000 de oameni care sunt eutanasiați în Olanda. Tot mai în serios se ia cazul bolnavilor de cancer, pentru că și ei sunt luați în vizor pentru această procedură numită eutanasie. De fapt, este o crimă. Și ținem, dacă tot vorbim de acești bolnavi care sunt cu boli psihice, mai mult de 100.000 de pacienți în Olanda suferă de boli psihice. Sunt informații tulburătoare. Și de asemenea, celălalt articol pe care l-am citit spune, și este preluat de pe Fox News, ne spune că un doctor din Statele Unite este acuzat de eutanasierea intenționată a unui copil de 8 ani pentru a-i preleva organele. Marius, cum ți se pare ție această situație?
Acum, asigur că în fața unei astfel de avalanșe de informație sinistră, așa cum spuneai tu, nu rămân foarte multe lucruri de spus. Pe de altă parte, problema morții, problema autosuprimării sau posibilitatea ca cineva să decidă la un moment dat în locul nostru sau să acționeze în urma consimțământului nostru în a ne lua viața, e luată în discuție această posibilitate, zic. E luată în discuție de ceva vreme. Discuția și, eu știu, reflecția filozofică sau etică pe tema eutanasiei există în cultura europeană, în cultura occidentală, de mai bine de 30 de ani. Cumva, dacă intrăm în plaja asta a discuției, ea poate să devină foarte diversă și foarte variată. Aș vrea însă, până a nu spune e o crimă eutanasia, nu e o crimă, e bine, nu e bine, ar trebui să încercăm să ne uităm la viață din perspectiva creștină, din perspectiva Bibliei. Pentru că până la urmă, pentru a putea vorbi despre viață sau discuția despre viață în lumea noastră o aduce Dumnezeu prin însăși prezența Lui. Viața începe cu a fi. Viața începe cu chemarea în existență. Și dacă ne uităm la începuturile istoriei, la istoria creației, vedem că Dumnezeu este Cel care face lucrurile să fie sau Cel care cheamă lucrurile să fie. Oricât de bine așezați ne considerăm noi astăzi din punct de vedere a abilităților noastre tehnice, științifice, eu știu, filozofice, oricât de elaborată este gândirea și tot spațiul acesta al discuției și al reflecției contemporane pe vari teme, nu putem ignora ca și creștini faptul că istoria începe cu un Dumnezeu care zice să fie. Practic, viața înseamnă verbul divin care ia ființă, cuvântul divin care începe să prindă viață și care începe să dea culoare, să dea sens, să dea relief, să aducă viețuitoarele mai apoi pe fața pământului. Și atunci, dacă Dumnezeu este singurul care poate să rostească și ce rostește El se întâmplă, dacă în toată istoria noastră noi n-am făcut nimic ca să aducem viața, mi se pare incorrect, neetic, să începem o discuție despre cum să murim sau cum să-i omorâm pe alții, atâta vreme cât noi n-am făcut nimic ca ei să se poată naște. Sigur că mi se va putea răspunde, dar părinții atunci ar trebui să aibă drept să-și ucidă copiii, pentru că ei i-au adus în ființă. Ca să putem ajunge la astfel de concluzie, deși e de vreme, noi suntem încă în faza discuțiilor preliminare acum, exploratorii oarecum, dar ca să putem ajunge la astfel de concluzie, ar trebui să postulăm încă un lucru, și anume că pentru ca părinții noștri să vină în ființă, n-ar fi trebuit să intervină nimeni, adică ei ar trebui să fie surse de viață pentru ei înseși suficiente, autosuficiente. În afară de Dumnezeu, în toată istoria creației, nimeni nu este sursă de viață pentru el însuși. Practic, Dumnezeu este singura instanță care vine din afara lumii noastre care este dincolo de marginile vizibilului nostru, care intră în spațiul nostru și aduce cu sine viața și o oferă creând. Și atunci, orice discuție care începe sau care pune viața în umbra morții, care așează cumva viața ca un fapt secundar, încercând să dezvolte o discuție despre cum să mori sau cum să decizi moartea cuiva, mi se pare că e o discuție nedreaptă. Adică e o discuție care ignoră premisele inițiale. Noi ca și oameni n-am făcut nimic ca să fim vii. Noi ca și oameni ne-am născut pentru că Dumnezeu a pus la baza lanțului existenței umane viața aceea primară, primordială, esențială, din care apoi generația după generație a dat viață oamenii.
Iată că vorbim de momentul primordial când Dumnezeu a dat viață, viața oamenilor și tuturor creaturilor, dar în momentul de față lucrurile sunt percepute altfel. Cum s-a ajuns aici?
Cum s-a ajuns, discuția e iarăși amplă și nu cred că aș fi în măsură nici să răspund întrebările astea într-un mod pertinent, cu atât mai puțin aș fi în măsură să acopăr într-un mod echitabil tot spațiul de discuție. Putem așa, să formulăm câteva idei care merită luate în considerare. Cred că omul a ajuns să-și pună problema faptului că ar putea să decidă el, că ar putea cumva el să se substituie demiurgului, să se substituie creatorului, abia în momentul în care relația cu Dumnezeu a început să intre într-un spațiu al declinului. Pentru că eu nu pot să nu mă întorc la perspectiva creștină și nu pot să nu construiesc din perspectiva creștină. Perspectiva creștină pentru mine spune următorul lucru. A trăi înseamnă mai mult decât a mânca, a îți ține funcționale toate aspectele fiziologicului tău. A trăi înseamnă efectiv a le avea pe toate acestea funcționale, a te bucura de rațiune, a te bucura de tot ceea ce înseamnă partea emoțională umană și în același timp a te bucura de o relație cu Creatorul, adică a avea o relație cu Dumnezeu. Până la urmă, oricât de ciudat poate să pară istoria, de când se scrie ea sau de când avem dovezi că ea s-a întâmplat și până astăzi, vorbește despre asta. Despre niște oameni care s-au născut, care au funcționat, care au fost sănătoși o vreme, cât au fost, adică funcțional din punct de vedere biologic, care au avut zona lor de emoțional, care au gândit, drept dovadă în toate culturile, oricât de îndepărtate istoric ar fi de noi, avem dovezi ale minții umane care creează, ale minții umane care lasă urme, ale forței omului, ale tot ceea ce înseamnă partea de excepționalitate a umanului până la urmă, și mai găsim ceva. Mai găsim acea raportare supra-individuală la o instanță supremă care coordonează existența. Adică, oarecum, în toate culturile majore găsim raportarea la divinitate. Că e într-un mod corect, că e într-un mod pertinent, că nu e într-un mod pertinent, că poate fi valorizată din perspectivă creștină sau nu, e altă discuție. Dar toate culturile majore au celebrat viața relaționându-se la o instanță despre care ei credeau că este și generatorul vieții, că este și cel care face viața să funcționeze. Până la urmă, noi ne-am trezit, acum așa mai pe final de mileniu, ne-am trezit să spunem că cel care a creat viața a murit, că cel care este sursa vieții nu mai este, și atunci cumva discuția despre moarte e normală. Pentru că în momentul în care decizi în mod voluntar să stingi lumina în cameră și în jurul tău e noapte, nu poți să discuți decât pentru întuneric despre întuneric. Pentru că lumina rămâne un fapt istoric cantonat într-un moment a existenței tale, revolut. Ceea ce se întâmplă astăzi, exacerbarea discuției despre moarte până la nivelul de a o legifera, de a o așeza în tot felul de categorii etice, mai mult sau mai puțin forțate, mai bine sau mai prost argumentate, vine din faptul că omul contemporan decide să formuleze această premisă toxică pentru existența umană, și anume, creatorul a murit. În momentul în care cel care generează viața, cel care este sursa vieții, nu mai există în spațiul tău, în spațiul filozofiei tale, sigur că e cumva, e ilogic să mai vorbești despre viață. Dar, în același timp, asta este concluzia logică a faptului că, în lumea contemporană, ajungem să discutăm cu atâta detașare despre moarte, despre posibilitatea de a ne decide noi sfârșitul, de a decide sfârșitul altora, așa cum citai tu din acel jurnal olandez. Până la urmă, asta este consecința lumii noastre. Adică, în ciuda progreselor tehnologice incomensurabile. În ciuda gradului avansat de cunoaștere în partea de descoperire științifică, de bioetică, de, eu știu, o grămadă de lucruri excepționale pe care oamenii au ajuns să le atingă astăzi, dacă am scos piatra unghiulară a culturii, care este Dumnezeu, cel care dă viață, iată-ne că, în ciuda tuturor achizițiilor noastre intelectuale, ajungem să postulăm moduri de a muri.
Dacă vorbim de moduri de a muri, dacă vorbim de eutanasie, atunci vorbim de lipsa de valoare a vieții sau de confort? Și dacă vorbim de confort, unde ajungem? Ajungem să eliminăm tot ce ne provoacă neplăceri?
Vorbim de amândouă. Vorbim de lipsa de valoare a vieții în sensul în care viața nu mai e privită în perspectiva în care ne-ar îndemna Scriptura să o privim și așa cum a fost ea privită de-a lungul existenței omului. Sigur că o să mi se spună, domnule, vii dumneatale să vorbești despre astea, păi cât de barbare erau culturile precedente, cât de ușor se lua decizia de a executa pe cineva, de a condamna în mod sumar și așa mai departe. E adevărat că lucrurile se întâmplau așa, dar ce mi se pare fascinant la toate culturile care ne-au precedat e că moartea, în momentul în care se decidea că cineva este vrednic să moară pentru o pricină pertinentă sau nu, e altă discuție, pricina respectivă era valorizată ca o vină. Adică niciodată moartea n-a fost văzută ca ceva dezirabil, ca ceva cumva în apanajul meu și nu eu îmi decid moartea. Decidea o instanță care era deasupra mea, instanța judecătorească, domnul țării, cine mai era pe acolo, care... Moartea era formulată, era ca o pedeapsă. Noi acum am ajuns să formulăm moartea ca un mod de eliberare.
Pa mai mult, în cadrul clinicii End of Life din Olanda a apărut o cultură a grupului în care eutanasia este privită ca o muncă virtuoasă. Adică îi faci bine omului pentru că îl scapi de suferință.
Asta spun că trăim în lumea asta a valorilor care se inversează. Și atunci, un argument vine pe partea asta, domnule, îi facem un bine. Poate că e cazul să intru sau nu e cazul să intru, dar în sfârșit, în istoria personală, dar ca unul care am avut-o pe mama lângă noi 6 ani de zile și mama 6 ani de zile nu s-a ridicat de pe pat, nu s-a întors de pe stânga pe dreapta, sigur că dacă aș fi trăit într-o cultură ca cea invocată de noi mai devreme, probabil că s-ar fi găsit un argument suficient de solid prin care să spună femeia asta nu are nicio șansă să se mai facă bine și știam, nu se mai bucură de viață așa cum credem noi că ar trebui să se bucure și e clar că ne-am fi substituit ei ca persoană dacă noi decideam ce o bucură pe mama și ce nu o bucură și ce înseamnă valoare pentru ea și ce nu înseamnă și probabil că am fi decis să e mai bine și pentru ea și pentru familie să se stingă și aș susține fără nici o umbră de îndoială că ar fi fost o decizie cumplită, nedreaptă, criminală împotriva ei ca persoană și împotriva noastră ca și familie, dacă cuiva din lumea asta ar fi trecut prin cap așa ceva și ar fi putut să pună în aplicare. Mi se pare.
Pentru că oamenii se întreabă în situații de felul acesta, acum când discutăm de eutanasie, ce e rău în asta? Adică îi faci un bine omului, cam asta e curentul.
Problema majoră este că în momentul în care discutăm așa, reducem omul la biologie. Adică venim și spunem, domnule, este un sistem, un sistem care nu mai este funcțional. Da, nu mai funcționează cu tare sistem, nu mai merge locomotorul, nu mai merge sistemul intelectual, nervos, omul e așa și pe dincolo. Deci, omul nu este altceva pentru noi în momentul ăsta decât un aparat stricat. Și atunci, da, sigur că dacă avem un robot de bucătărie care nu mai funcționează, ducem la reciclabile. Pentru că nu ne trece prin cap că robotul acela de bucătărie este altceva decât o mașinărie făcută să frământe pâine sau să coacă pâine. Dar omul încă, atât că Dumnezeu va mai ține pe fața Pământului, de altfel este mai mult decât un aparat funcțional biologic. Omul mai are partea lui emoțională pe care nu o putem măsura și nu o putem cuantifica așa cum trebuie și apoi n-avem voie să uităm ca și creștini că omul are un duh de viață pe care l-a dat Dumnezeu și noi l-am dat noi. Adică instanța aceea intim-umană pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare dintre noi este imposibil de valorizat omenește și nu avem niciun argument major împotriva ei prin care să spunem, domnule, am decis noi că e destul. Mă întorc la baza argumentației de la care am început și anume câtă vreme niciunul dintre noi nu poate să fie sursă de viață pentru el însuși și nu s-a născut el pe sine, câtă vreme oricare dintre noi avem în istoria noastră precedența părinților care au fost baza vieții noastre și ei la rândul lor își au părinți și așa curge istoria până la Adam, niciunul dintre noi nu este în situația în care să spună eu îmi pot permite să pun punct. Una este să am un robot ultraperformant pe care să zicem că l-am făcut eu, să am un calculator foarte bun la elaborarea căruia eu am participat sau pe care l-am achitat exclusiv din banii mei și pentru care pot decide că de mâine încolo nu mai are loc în casa mea, nu mai merită să existe, trebuie aruncat la gunoi sau făcut țândări. Dar pe acela eu sunt proprietar de drept și nici acolo uneori nu sunt proprietar decât pe ceea ce este el ca produs finit, dar nu sunt proprietarul licențelor în baza cărora el a fost pus în funcționare. De ce? Pentru că acolo e o proprietate intelectuală a unor oameni mai deștepți ca mine care l-au făcut să meargă. Deci până și în lucrurile astea care sunt oarecum mărunte, trebuie să recunosc că sunt spații în ele în care eu n-am acces, pe care eu nu le pot pricepe și pe care în mod normal nu le pot nici manipula așa cum le-ar face cei care le-au făcut.
Revin la experiența ta personală pe care ai avut-o și mă gândeam la un lucru și poate ne poți ajuta să înțelegem mai mult. Ce pot învăța oamenii în aceste situații foarte grele de viață, de viață și de moarte? Pentru că se merge pe ideea aceasta a biologicului. Este o problemă gravă, este o suferință, o boală incurabilă, s-o terminăm, rezolvăm mai repede. Totuși, Dumnezeu ne poate trece prin asemenea experiențe și putem învăța din ele.
Absolut. Ce pot să spun sigur e că cei 6 ani ai mamei au fost ani în care Dumnezeu ne-a consolidat ca familie. Și e ciudat să spun asta, pentru că ai zice familia s-ar fi consolidat dacă și mama și tata erau sănătoși și copiii se puteau organiza armonios în jurul lor. Așa e, dar în același timp nevoia care exista la noi în casă, suferința care exista în casă, n-a fost un factor de dezintegrare a familiei, ci a fost un factor de consolidare, de adunare a noastră, e drept, înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, de adunare a noastră în jurul nevoilor pe care le aveam, în jurul puținului pe care trebuia să-l gestionăm și mai cu seamă, meritul major a fost a tatălui, pentru că i-a dat Dumnezeu înțelepciunea și puterea să poată să ducă lucrurile până la capăt într-o vreme în care nu era simplu și nu eram mici ca și copii. Pentru mine a fost o experiență a maturizării. Poate că da, unei maturizări mai accelerate, poate că ar spune unei o maturizare forțată. Nu neg, a fost și asta, dar per ansamblu a fost o experiență în care am văzut mâna lui Dumnezeu în casa noastră într-o grămadă de moduri, în care am ajuns să prețuim viața, în care am ajuns să ne dăm seama că până la urmă moartea vine atunci când Dumnezeu decide că ea trebuie să vină. N-am privit moartea ca și lovitura uriașă pe care am primit-o în casa noastră, moartea mamei. Nici n-am primit-o ca pe o eliberare, în sensul că ce bine că s-a dus, că nu mai este. Ne-a durut moartea mamei, dar n-a fost o durere care să ne dărâme. Am înțeles că Dumnezeu așa a rânduit lucrurile. Am înțeles că până la urmă mama s-a dus în lumea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ea și am înțeles că noi, așa cum ne-am bucurat de protecția lui Dumnezeu cât a fost mama între noi, ne vom bucura și în continuare dacă rămânem lângă el. Adică ce vreau să spun e că nu ne-am dorit să moară mama nicio clipă, dar nici în momentul în care a murit mama n-am fost tulburați, dați peste cap, dezorientați complet. Ci, încă o dată spun, am considerat și considerăm ca familie și astăzi că au fost ani în care Dumnezeu ne-a format. Au fost ani în care am ajuns să cunoaștem iubirea lui Dumnezeu altfel decât am fi cunoscut-o dacă îmi erau ambii părinți sănătoși.
Oare și oamenii care trec prin asemenea momente pot cunoaște iubirea lui Dumnezeu?
Absolut.
Poate fi o șansă pentru acei oameni să se întoarcă cu privirea spre Dumnezeu?
Viața în sine este o șansă să ne întoarcem cu privirea spre Dumnezeu fiecare și sunt convins că Dumnezeu are modalitățile lui de a ne vorbi fiecăruia. De exemplu, cum fără să pare cumva că este o formă de laudă sau de elogiere a celor din casa mea, dar n-am auzit-o pe mama niciodată să se plângă sau n-am auzit-o niciodată să aibă vreun moment de revoltă împotriva lui Dumnezeu sau o formă cât de ușoară de apostazie. Am înțeles că și așa se poate trăi viața, că și asta este o modalitate de a trece prin niște ani mai grei, mai gri ai vieții și că există speranță și că viața merge înainte atâta vreme cât Dumnezeu îi permite să meargă. În altă ordine de idei, ceea ce trebuie să înțeleagă orice creștin e că noi suntem făcuți de Dumnezeu prin Hristos să trăim veșnic, dar nu aici. Și dacă reușim performanța, aș tinde să zic, dacă ne dă Dumnezeu harul să înțelegem că viața asta nu este decât pregătirea veșniciei noastre. Nu este decât o perioadă în care Dumnezeu ne cheamă la slujire, pentru că asta înseamnă a trăi. A trăi înseamnă să slujești slavei lui Dumnezeu, să trăiești în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit prin ceea ce ești, prin ceea ce faci, prin modul în care îți rândui sub călăuzirea lui fiecare ceas a vieții tale. Dacă reușim să înțelegem asta, automat vom înțelege că până la urmă moartea nu trebuie nici dorită, dar nici fugit de ea, ci moartea face parte din integralitatea sacralității vieții. Moartea, până la urmă, este momentul pe care Dumnezeu îl hotărăște ca și punct final a călătoriei noastre pe pământul acesta și intrarea noastră în dimensiunea cealaltă, dimensiunea pregătită de El.
Într-adevăr, moartea este momentul pe care Dumnezeu îl hotărăște. Noi am început emisiunea și am vorbit despre eutanasierea pacienților cu boli cronice de la psihiatrie din Olanda, o decizie groaznică și un lucru care se întâmplă tot mai mult în acest timp, în acești ani. De la an la an numărul lor crește, sute de pacienți sunt eutanasiați. Mă gândeam, oare ce urmează? Am început cu bătrânii, acum vorbim de bolnavi psihici care sunt eutanasiați. Oare înspre ce categorii sociale ne ducem?
Nici n-aș încerca să anticip, dar problema majoră e ori în ce direcție s-ar duce lucrurile. Noi ca oameni nu suntem în poziția în care putem decide când cineva trebuie să moară. Așa cum tot noi ca oameni nu ne-am hotărât niciunia dintre noi momentul în care să venim în ființă, tot la fel de bine nu ne putem hotărâ nici pentru noi, nici pentru alții când trebuie să moară. Oricât de multe argumente am încercat să aducem, oricât am încercat să spunem că este în favoarea celui care pleacă, este sigur că subiectul e delicat și nu pot să-l tranșez așa ex cathedra din două vorbe, dar e prea complicată viața. E prea mult Dumnezeu în tot ce înseamnă viață, ca să-mi permit eu să vin să spun am considerat eu că e destul.
Ce are de făcut biserica în această perioadă?
Biserica trebuie să facă ceea ce Hristos a rânduit-o să facă dintotdeauna. Să mărturisească viața, să mărturisească un Hristos care este Domnul vieții și care cheamă oamenii la viață, nu la moarte. Până la urmă, Mântuitorul a venit în lume să dea lumii viață, zice Scriptura, mărturisește El însuși. El a venit ca ai Lui să aibă viață din belșug. Mi se pare un paradox de netrecut și părere personală, ca și creștin care spui că te bucuri de o relație cu Hristos, să apelezi la soluția eutanasiei. Adică, pe de o parte, eu vin și spun Hristos este viața mea, Hristos este mântuitorul meu, Hristos este cel care îmi dă viață și care este nădejdea și cumva mediatorul vieții mele veșnice, mântuitorul meu pentru lumea aceasta și cel care îmi dă viața veșnică. Și în același timp să spun, da, eu cred că soluția pentru mine în momentul ăsta este eutanasia. Sau eu să fiu un creștin și să vin să spun, da, domnule, dar pentru cutare decid eu că e mai bine să plece. Asta înseamnă că pur și simplu negi ceea ce afirmi în momentul în care spui că ești creștin. Sigur că mi se va spune, dar nu mai trăim într-o cultură exclusiv creștină, trăim într-o cultură în care se poate și altfel. Admit că se poate și altfel, admit că mai cu seamă în spațiile geografice despre care vorbeam mai la început, creștinismul este într-o perioadă de criză acută, dar în același timp trebuie să admitem că toate lucrurile acestea se întâmplă într-o cultură care s-a depărtat de esența vieții care este Dumnezeu. Pentru mine nu există niciun argument care să se poată numi argument pertinent și care să-mi spună că în fața pledoariei pentru viață care este însăși existența umană, se poate pune o pledoarie pentru moarte care chipurile să fie în favoarea vieții, adică în favoarea celui care trăiește. N-ai cum să argumentezi viața cu moartea. N-ai cum să spui că moartea slujește vieții atâta vreme cât tot ce înseamnă biologic în noi luptă să trăiască. Atâta vreme cât tot ce este omul prin el însuși este un perpetu argument care se remodelează de câte ori trebuie într-o viață de om în favoarea vieții, n-ai cum să vii să spui, domnule, soluția cea mai bună pentru cineva care este făcut să trăiască este să-l omor.
Mulțumim, Marius, pentru această emisiune și pentru discuția pe care am avut-o despre sacralitatea vieții. Probabil că a fost o emisiune destul de sumbră pentru noi și pentru ascultătorii noștri și chiar citeam astăzi ceea ce spunea cineva. Lumea pare un sanatoriu sau lumea pare un ospiciu. Într-adevăr, lumea pare că a luat o raznă, dar în această lume bolnavă, Hristos poate aduce însănătoșirea. biserica poate să-L aducă pe Hristos în această lume bolnavă. Oare noi contribuim la însănătoșirea acestei lumi sau la îmbolnăvirea ei? Cred că am putea încheia cu această întrebare pe care să ne-o punem fiecare dintre noi. Ce sunt eu în această lume? Îl am pe Hristos?
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.